Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Luați-vă Biblia și haideți să ne uităm împreună la 1 Corinteni capitolul 16. Vrem să examinăm la sfârșitul cărții 1 Corinteni, în următoarele câteva întâlniri împreună, aceste cuvinte de încheiere pe care Pavel le rostește. Capitolul 16 este oarecum împărțit în mai multe secțiuni. În prima secțiune, Pavel vorbește despre colecta pe care dorea să o facă pentru sfinții din Ierusalim. În următoarea secțiune, despre care am discutat în ultimele două săptămâni, vorbește despre cum să facem lucrarea Domnului în felul în care dorește Domnul. Aici Pavel vorbește ceva despre propria sa slujire și despre cum a reușit în lucrarea Domnului. Apoi, în secțiunea de azi, din această dimineață, avem doar două versete, 13 și 14, în care Pavel stabilește câteva imperative esențiale pentru corinteni și apoi, de la versetul 15 până la sfârșitul capitolului, încheie cu o discuție despre anumite persoane cunoscute și lucruri care interesau biserica. Pe acestea le vom analiza data viitoare. Dar deocamdată ne uităm la versetele 13 și 14. Dați-mi voie să vi le citesc ca să vă faceți o idee despre ceea ce vom discuta în această dimineață. Vegheați! Fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă! Tot ce face să fie făcut cu dragoste. Acum acesta este un text foarte scurt, dar este literalmente încărcat de lucruri pe care trebuie să le înțelegem. Este pur și simplu un tip de text de mare impact. În această dimineață vom vedea 5 imperative extraordinare pe care eu le numesc principii pentru o viață puternică, care se află în aceste două versete. Dar îngăduiți-mi să încep prin a pregăti puțin scena. Dintre toate bisericile din Noul Testament cărora le-a scris Pavel, niciuna nu a avut mai multe probleme decât biserica din Corint. Nu a existat niciuna care să fi fost atât de păcătoasă ca biserica din Corint. Nu a existat niciuna care să fie eșuat atât de mult în a fi ceea ce Dumnezeu a plănuit să fie biserica sa. Corintenii se aflau cu adevărat într-o situație dificilă. De fapt, vă amintiți că, cu mult timp în urmă, obișnuiam să le spunem corintenii fără minte. Dacă ceva nu era în regulă, ei erau acolo, la maxim. Exista o mulțime de probleme acolo. În consecință, deoarece era probabil în cea mai jalnică stare dintre toate bisericile din Noul Testament, a primit cea mai mare cantitate de mustrări. Nici o altă biserică nu este atât de mustrată ca aceasta. Pe de altă parte, aceasta este o dovadă de iubire, deoarece iubirea este ceva care admonestează și mustră când păcatul este vizibil. De fapt, aș vrea doar să vă atrag atenția asupra faptului că, dacă luăm cele 16 capitole din 1 Corinteni și cele 13 capitole din 2 Corinteni, ajungem la un total de 29 de capitole scrise pentru a îndrepta o biserică. Acum, având în vedere numărul de capitole, aceasta este cea mai lungă carte din Noul Testament. Nu există nicio altă carte care să aibă 29 de capitole. Cele mai apropiate sunt Matei și Faptele Apostolilor. Dar aceasta a ajuns la 29 de capitole pentru că erau atât de multe de spus, pentru că era atâta dezordine în Corint. Nu știu ce părere aveți voi, dar eu aș prefera să nu fie 29 de capitole scrise despre mine pentru a încerca să mă îndrepte. Dar asta s-a întâmplat în Corint. Cartea este plină de mustrări, dar și de dragoste. Pentru că, vedeți, dragostea este cea care cheamă la neprihănire, nu-i așa? Dragostea este cea care mustră întotdeauna. Este dragostea care spune, iată calea, urmați-o. În 1 Corinteni 4:14 aveți ceea ce reprezintă cheia cărții și aceasta spune, 1 Corinteni 4:14 spune, nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac de rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei. Epistola către Corinteni nu a fost scrisă pentru a-i face de rușine. Adică nu a fost scrisă pentru a-i doborâ, ci a fost scrisă din dragoste pentru a-i îndemna la un comportament corect prin care să înceapă să moștenească binecuvântarea lui Dumnezeu. Așadar, este o carte de dragoste. Dragostea face acest lucru, vedeți? În cele din urmă, întreaga carte se evidențiază într-un fel în capitolul 13, nu-i așa, cu o mare definiție a dragostei. Așadar, Pavel i-a mustrat, da, dar mustrarea lui este o mustrare din dragoste. El le scrie pentru a-i scoate din păcătoșenia lor și abordează fiecare problemă pe care o aveau. 14 capitole din această primă epistolă au fost scrise pentru a le îndrepta comportamentul lor rătăcitor și un capitol pentru a le îndrepta teologia rătăcitoare. Acum a ajuns la capitolul 16 și la câteva lucruri de încheiere. Și printre lucrurile cu care se încheie, se numără acest mic și scurt segment din versetele 13 și 14. Foarte des la sfârșitul scrisorilor lui Pavel, nu întotdeauna, totul este strâns legat. S-ar putea să fie puțin din asta și puțin din cealaltă. Este un fel de PS al scrisorii. Cred că oficial cartea s-a încheiat în versetul 58 din capitolul 15. Versetul 58 este de aceea un final al întregii scrisori. De aceea, preiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Și așa mai departe. Acesta este punctul culminant. Apoi este un PS. Urmează câteva cuvinte referitoare la colectarea de ajutoare și se pare că i-au întrebat despre asta, așa că Pavel adaugă asta la sfârșit, apoi câteva cuvinte despre modul în care a făcut lucrarea de slujire. Pe urmă câteva cuvinte despre anumite lucruri care se întâmplă în biserică într-un salut de încheiere. Dar când ne uităm la acest capitol, ceea ce iese în evidență sunt aceste imperative din versetele 13 și 14. Sunt 5 imperative în limba greacă. Asta le face să fie porunci. Ele nu sunt opționale. Sunt cerințe din partea Duhului Sfânt pentru credincios. Eu le numesc principii pentru o viață puternică. Ceea ce fac ei, și acest lucru este foarte interesant, încercam în mintea mea să structurez gândirea lui Pavel. Și pe măsură ce am început să studiez aceste 5 lucruri, am descoperit că, în esență, ele reprezintă partea pozitivă pentru toate lucrurile negative pe care le-a spus în primele 15 capitole. Ele întorc lucrurile pe dos. El a spus timp de 15 capitole, nu faceți asta și nu faceți aia și nu faceți asta și încetați să faceți aia și renunțați să faceți asta. Iar acum, dintr-o dată, spune, uite, faceți asta, faceți asta, faceți asta, faceți asta, faceți asta. Acesta este reversul medaliei. El dă 5 comenzi militare, ca să zic așa, ieșite la repezeală, așa cum ar face un sergent de instrucție. Vegheați, fiți tari în credință, fiți maturi, fiți întăriți și tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Acum, într-adevăr, dacă doar ar fi răspuns la aceste 5 lucruri, restul cărții nu ar fi fost scris niciodată, deoarece acestea sunt lucrurile care sunt reversul erorilor de mai devreme. Haideți să ne uităm la aceste 5 lucruri. Dacă doriți, puteți să urmăriți schița care v-a fost oferită în buletin și să ne uităm la aceste 5 porunci militare date credinciosului. Mai întâi, vegheați. Prima este vegheați. Cuvântul de aici, din versetul 13, este urmărește, fii atent. Acum, dacă i-ai pus copilului tău numele Gregory, l-ai numit urmărire. Cuvântul grecesc gregoreo înseamnă veghează, fii atent. Înseamnă, de fapt, poate fi folosit în sens fizic, a fi treaz, opusul lui a fi adormit. În 1 Tesaloniceni 5:10 se spune, Hristos a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, și folosește acolo cuvântul pentru a fi treaz și înseamnă a fi viu, spre deosebire de a fi mort. Dar în același capitol, 1 Tesaloniceni 5:6, este folosit într-un mod spiritual. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji și treji la minte. Așadar, ar putea fi un cuvânt care este folosit pentru o trezire fizică sau ar putea fi folosit pentru o trezire spirituală. Aici este folosit în sensul său spiritual. În mod evident, el nu le scrie oamenilor care dorm profund din punct de vedere fizic. El le scrie oamenilor care dorm spiritual. El spune, treziți-vă, vegheați. Conform majorității lexicoanelor, cuvântul se referă mai mult la a fi treaz în contrast cu a fi adormit. Are ideea de a fi cu adevărat treaz și de a fi conștient. Acesta este un efort determinant de a fi alert. Ideea este de a ști ce se întâmplă și întâmplător cuvântul de aici, cuvântul vegheați, fiți treji sau rămâneți în alertă, este folosit de 22 de ori în Noul Testament și este folosit din nou și din nou cu referire la creștini. Viața creștină trebuie să fie o viață de vigilență. Trebuie să fim treji. Trebuie să fim în alertă. Trebuie să ne ascuțim simțurile pentru a înțelege ce se întâmplă, pentru a evalua și pentru a fi conștienți de ceea ce face adversarul. Nu poți trăi viața creștină, spune Pavel, într-o stare de nepăsare. Trebuie să fii în alertă. Acum acest lucru făcea parte din comportamentul corintenilor. Erau tot timpul într-o stare de amorțire. În primul rând, mulți dintre ei sunt într-o stare de amorțeală fizică. Sincer, erau turmentați. Erau beți. 1 Corinteni 11 cu versetul 21 spune: fiindcă atunci când stați la masă, credeți că luați cina Domnului, dar nu este așa. Și nu este așa datorită faptului că ați transformat-o în altceva. El spune, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înainte altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este cum? Biat. Se îmbătau la propriu. Deci erau într-o stare de amorțeală. Acum, unul dintre motivele pentru care nu ar trebui să te îmbeți, printre altele, este că atunci când ești biat, nu mai ești atent la ceea ce se întâmplă în viața ta de credință. Nu mai ești atent la Satan. Nu ești atent când apare o ispită. Nu ești atent la nevoi. Nu mai ești deloc alert. Și acesta este un motiv bun pentru a nu lua niciodată nimic care să te aducă sub puterea sa și să te împiedice să veghezi. Ei bine, ei se aflau într-o stare de beție fizică uneori. Dar punctul major pe care îl are în vedere Pavel aici nu este cel fizic, ci cel spiritual. Ei erau într-o stare de amorțeală spirituală. Pur și simplu nu erau vigilenți. Acum aceasta este o situație mortală pentru un creștin. Apropo, pe măsură ce călătorești și vorbești cu diversi creștini și cu diverse biserici în care nu se propovăduiește Biblia și în care nu înțeleg cu adevărat principiile spirituale, ei trăiesc cea mai mare parte a vieții lor creștine într-o stare de amorțeală. Ei nu știu niciodată cu adevărat ce se întâmplă. Le spui un adevăr spiritual simplu și ei spun, parcă tocmai atunci ar fi căzut din cer. Dați-mi voie să vă arăt ce vreau să spun. Vreau doar să merg înapoi în carte și la fiecare punct al acestor 5 porunci vreau să vă arăt situația opusă din Corint și cum aceste 5 lucruri erau pur și simplu reversul tuturor problemelor lor. Așadar să ne întoarcem. Erau ei vigilenți? Răspunsul este nu. Doar ascultați. Nu e necesar să căutați aceste versete. Ascultați doar un minut. În 1 Corinteni 5 cu 6 el spune: nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? El spune, haideți, nu știți că nu puteți lăsa păcătoșii la părtășie fără ca ei să aibă vreun efect asupra ei? În capitolul 5 cu 12 el spune, nu este datoria voastră să-i judecați pe cei dinăuntru? Nu evaluați voi pe oameni pentru a vedea dacă sunt un plus sau un minus pentru părtășia voastră? În 1 Corinteni 6 cu 2 el spune, nu știți că sfinții vor judeca lumea? De ce nu vă ocupați de problemele voastre în modul în care Dumnezeu v-a acordat cu adevărat autoritatea de a o face, în loc să vă duceți problemele în fața unui judecător păgân? Așa că Pavel spune, nu știți că nu puteți lăsa să intre drojdia? Nu știți că trebuie să judecați păcatul din mijlocul vostru? Nu știți că Dumnezeu v-a dat autoritatea de a judeca în împărăție? Cu siguranță ar trebui să puteți să vă ocupați de treburile de aici și nu să le târâți în tribunalele păgâne. În 1 Corinteni 6 cu 3 el spune, nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Nu știți ce chemare înalt avem înaintea lui Dumnezeu și că ar trebui să fim în stare să ne rezolvăm singuri problemele? În capitolul 6, versetul 4 el spune, nu este nimeni înțelept printre voi? În capitolul 6, versetul 9, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? În capitolul 6, versetul 15, nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? În capitolul 6, versetul 16, nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Capitolul 6, versetul 19, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Problema cu corintenii era că nu știau. Vedeți? Ce? Nu poți fi atent dacă nu știi, nu-i așa? Erau într-o amorțire spirituală. Așa că în 1 Corinteni 8 cu 9 el spune, luați seama, treziți-vă. 1 Corinteni 10, versetul 12, luați seama. Capitolul 12, versetul 1 spune, în ce privește cele duhovnicești, fraților, nu voie să fiți, cum? În necunoștință, dar voi sunteți. Ei erau ignoranți, erau într-o stare de amorțeală, nu erau vigilenți. Rezultatul a fost că toată treaba lor a fost dată peste cap. Puteți rezuma problema corintenilor în 6 cu 12, cel puțin această parte a ei. Pavel spune, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Corintenii, pentru că erau într-o asemenea amorțeală, au fost atunci sub puterea a orice. Erau victime pentru orice, victime ale oricărei filozofii umane false, ale oricărui tip de comportament uman greșit. Erau victime pentru că nu erau vigilenți. Ei nu știau. Nu știau. Nu știau. Poate spui, săracii de ei, nu au avut resurse. Ba da, au avut. Aveau o mulțime de resurse. De aceea, în capitolul 15, versetul 34, din 1 Corinteni, el spune, veniți-vă în fire cum se cuvine și nu mai păcătuiți. Vedeți, el îi cheamă să se trezească. Ascultați, credincioșii trebuie să fie treji. Nu veți trăi niciodată viața creștină cu un sentiment de biruință alergând în ignoranță, niciodată. Nu veți funcționa niciodată pe principii pe care nu le cunoașteți. Dacă ești un creștin de genul, ei bine, nu știu, ești într-o mare încurcătură. Tocmai ai pierdut bucuria de a fi în voia lui Dumnezeu și bucuria de a vedea cum Dumnezeu binecuvântează atunci când ești în voia lui, pentru că nu știi care este voia lui Dumnezeu. Acum, Noul Testament spune multe despre ceea ce trebuie să urmărim. Atât timp cât suntem treji. Poate veți întreba, John, ce trebuie să caut? Sunt foarte treaz, dar ce ar trebui să văd? E bine, în primul rând, Biblia spune să fim atenți la Satan. Petru spune în 1 Petru 5:8, fiți treji și vegheați pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un ce? Ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghite. Pe cine va devora? Pe cel care nu, ce? Care nu veghează. Trebuie să fiți atenți la subtilitățile viclene și rete ale lui Satan. Trebuie să înțelegeți cum acționează el. Trebuie să știți că, în principiu, este ca un antrenor de fotbal cu doar 3 strategii de joc. Și asta ar trebui să fie simplu pentru apărare. Pofta firii pământești, pofta ochilor și ce? Lăudăroșia vieții. El vine pe aceleași 3 valuri tot timpul. Ar trebui să învățați strategiile. Ar trebui să fiți conștienți, să fiți în alertă. Să nu fiți prinși în capcană, pentru că el umblă în căutarea celui care trage un pui de somn. Ca un tip care se duce în ținutul leului, coboară din mașină și trage un pui de somn în iarbă. El caută genul ăsta de om, așa că aveți grijă la Satan. În al doilea rând, fiți atenți la ispită. În Marcu 14:38, Iisus a spus, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ce? În ispită. Ar fi bine să fiți atenți la ispită. Oameni buni, Satan privește din unghiuri la care nu v-ați gândit niciodată. Nu poți să te plimbi vesel prin lume, expunându-te la orice fără ca aceasta să te afecteze. Ispita te va răni și te va expune. Veghează, ține-ți ochii deschiși. Al treilea lucru despre care vorbește Noul Testament este acela de a ne feri de apatie și indiferență. Despre biserica din Sardes, în Apocalipsa capitolul 3, se spune, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează. Veghează și întărește ce rămâne. Ascultați, o biserică poate să plutească într-un fel de apatie. Un creștin poate să devină îngânfat, mulțumit de sine, apatic și indiferent. Iar Domnul a spus bisericii din Sardes, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Domnul va aduce pedeapsă împotriva unui creștin apatic, împotriva unui creștin indiferent, care nu se ocupă de păcatele sale, care nu se ocupă de slăbiciunile sale, care nu se ocupă de răzvrătirile sale. Să nu credeți că puteți să stați liniștiți și să vă faceți treaba voastră fără vreo urmare. Eu cred că Dumnezeu vă va pedepsi și cred că vă pedepsește pentru că este un Dumnezeu iubitor care vrea să vă pedepsească pentru a vă determina să vă purtați cum trebuie, pentru a putea revărsa toate binecuvântările pe care vrea să le aveți. Așadar, apatia este un alt lucru la care trebuie să fim atenți. Uită-te la viața ta. Când ajungi în locul în care te simți confortabil cu păcatul tău și nu mai încerci să-l înfrunți și să te ocupi de el, atunci chiar ai probleme. Așa că fii atent la asta. Un alt lucru, fiți atenți la învățătorii falși. Scriindu-i lui Timotei, Pavel a spus în 2 Timotei, să știi că vor fi oameni care vor veni și care nu vor învăța doctrina sănătoasă. Ei vor întoarce urechile oamenilor de la adevăr și le vor îndrepta spre istorisiri închipuite. În versetul 5 din 2 Timotei 4 îl spune, fii treaz. Veghează. Trebuie să fii conștient de învățătura falsă, de doctrina falsă, să-ți ții mintea alertă. În al cincilea rând, Biblia ne spune să veghem în rugăciune. Petru spune, vegheați în vederea rugăciunii. 1 Petru 4 cu 7. Pavel spune în Efeseni 6 cu 18. Faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni și cereri. Veghează la aceasta cu toată stăruința. Noi trebuie să veghem. Nu te poți ruga fără să știi ce se întâmplă. Obișnuiam să vorbesc despre Marcy când era mică. Ea spunea mereu, Doamne, binecuvântează întreaga lume. Eu îi spuneam, Marcy, nu poți spune asta. Ce vrei să spui prin cuvintele binecuvântează întreaga lume? Trebuie să fii mai precisă, dragă. Doamne, binecuvintează întreaga lume. Nu merge. Ceea ce trebuie să faci este să presupui că Dumnezeu vrea să te rogi pentru probleme specifice și asta înseamnă să veghezi. Cum te poți ruga dacă nu știi ce se întâmplă? Fii specific. Bine, un ultim lucru. Veghează când vine Satan, veghează când vine ispita, veghează când vine apatia, veghează când vin învățătorii falși, veghează în rugăciune. În cele din urmă, veghează în așteptarea revenirii Domnului. Noul Testament spune în Matei 24 cu 42, 25 cu 13 și în alte câteva pasaje. Domnul vine, vegheați căci nu știți nici ziua, nici ceasul. Vegheați. Ce înseamnă să veghezi? Înseamnă să umblăm așa tot timpul? Păi nu-l văd astăzi. Nu înseamnă să veghezi aici și acum pentru că vine. Veghează la viața ta până atunci. Ai doar atât de mult timp cât să faci ceea ce Dumnezeu ți-a dat să faci. Veghează. Asta e bine de făcut. Nu vreau să fac decât asta. Corintenii au dat o îmbară. Corintenii nu au fost în alertă. În consecință au fost victime ale lui Satan. Au fost victime ale ispitei. Au fost victime ale apatiei și indiferenței. Au fost victimizați de învățătorii falși. Au fost victimizați de lipsa de rugăciune. Și nu erau pregătiți pentru revenirea Domnului. Ei negau chiar și învierea. Așa că Pavel le spune, uitați, veți inversa toate acestea dacă veți deveni veghetori. Veți vedea cum asta va rezolva atât de multe probleme dacă vă treziți. Veți spune, cum faci asta? Vă voi spune cum. Toate avertizmentele pe care trebuie să le cunoașteți sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Așa că pentru a veghea, uitați-vă doar în această carte. Este ca un microscop pentru fiecare mică subtilitate a lui Satan. Le dezvăluie pe toate. Vegheați. Uitați-vă chiar în această carte și apoi aplicați aceste principii. Vedeți? Cuvântul lui Dumnezeu este folositor pentru învățătură, pentru a da înțelepciune, neprihănire, pentru a vă face desăvârșiți, maturi. Doar adânciți-vă în cuvânt. Este fereastra voastră prin care vegheați. Al doilea punct din principiile pentru o viață puternică este să fii tare. Mai întâi vegheați și în al doilea rând fiți fermi. Îmi plac oamenii care sunt fermi. Vouă nu vă plac. Îmi plac oamenii care susțin ceea ce cred. Nu-mi plac oamenii care plutesc, oscilează și se lasă purtați de vânt. Îmi plac oamenii care cred cu adevărat ceea ce cred și se țin de asta. Vedeți aici că spune, fiți tari în credință. Este folosit cuvântul grecesc steco și întotdeauna mă gândesc la înfingerea unui țăruș când aud acest cuvânt. Bum, ești înrădăcinat. El spune, fiți tari. Așa cum spune Hodge. Nu considerați fiecare punct al doctrinei o întrebare deschisă. Corintenii se lăsau pur și simplu duși de vânt. Vedeți? El spune, fiți tari. Oameni buni, corintenii aveau nevoie să audă asta. Observați ce spune el, rămâneți tari în credință. Asta nu înseamnă în credință ca și cum credința ar fi un lucru spiritual, ci credința este conținutul revelației lui Dumnezeu. Rămâneți tari în Evanghelie, în ce credeți, în acea credință despre care Iuda spune că a fost dată sfinților odată pentru totdeauna, credința, creștinismul. Rămâneți tari în credință, țineți-vă de cuvântul lui Dumnezeu, țineți-vă de Evanghelie. Asta este ceea ce spune el. Credința nu trebuie confundată cu comoditatea spirituală. Chiar în 1 Timotei 6 cu 12 se spune, luptă-te lupta cea bună de credință, dar în limba greacă nu se spune ca în traducerea autorizată din limba engleză. În greacă scrie, luptă-te lupta cea bună a credinței. Vedeți, trebuie să ne luptăm pentru a ne ține de credință, pentru că Satan vrea să ne smulgă credința, conținutul adevărului. Veți spune, ei bine, ce făceau corintenii? Ascultați, ei nu se țineau de credință. Dați-mi voie să vă întreb următorul lucru. Care este fundamentul de bază al credinței? O să vă răspund eu. Este acesta. Că este o credință revelată de Dumnezeu. Nu-i așa? Ideea de bază este că a noastră credință, conținutul Evangheliei, este revelat în mod supranatural de Dumnezeu și nu are egal. Este o credință revelatoare. Știți ceva? Într-un fel ei chiar au renunțat la asta. Dați-mi voie să vă arăt. Întoarceți-vă la capitolul 3. Ei nu apărau credința. E bine să ne întoarcem la capitolul 1 pentru o secundă. Oamenii spuneau, o, credința creștină, chestia asta cu creștinismul, este doar o prostie. Nu-i așa. E doar o prostie. Asta spuneau ei. Propovăduirea crucii, versetul 18, este pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Ce este? O nebunie. Este o nebunie. Și toți oamenii înțelepți și toți cărturarii, versetul 20, și toți contestatarii acestui veac susțin înțelepciunea omenească. Vedeți? Și ei spun că aceasta este înțelepciunea, înțelepciunea lumii. O numește el în versetul 21. Evanghelia este o piatră de potignire și o nebunie. Acum, ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Corintenii au permis, de fapt, ca înțelepciunea omenească să infesteze atât de mult biserica încât o acceptau pe picior de egalitate cu revelația lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, revelația lui Dumnezeu își pierduse caracterul distinctiv. Am aprofundat acest punct atunci când am studiat acest text. Aveau toate aceste filozofii umane, vă amintiți, pe care le-au târât în adunarea din Corint, astfel încât amestecau filozofia umană și adevărul lui Dumnezeu. Și nu poți face asta, prieteni. Acestea sunt două lucruri total divergente. Revelația lui Dumnezeu nu poate fi pusă pe picior de egalitate cu înțelepciunea umană. Dar ei te iau literalmente în inima creștinismului, jucându-se cu ideea că filozofia umană era compatibilă cu revelația lui Dumnezeu. Apoi ajungem la capitolul 3 cu versetul 18, unde el trebuie să le spună, nimeni să nu se înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestea, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Cu alte cuvinte, dacă te crezi foarte deștept, tocmai ai fi alimentat. Dați la o parte înțelepciunea voastră omenească și ceea ce rămâne este adevărata înțelepciune. Asta este ceea ce spune el. Nimeni să nu se înșele, iar ei se înșelau. Se amăgeau pe ei înșiși crezând că înțelepciunea umană este la același nivel cu revelația lui Dumnezeu și tăiau chiar în inima credinței. Asta este ceea ce avem noi astăzi. Avem astăzi punctul de vedere că Biblia este pur și simplu un comentariu uman asupra perspectivei despre Dumnezeu care exista în timpul în care a fost scrisă. Aceasta este înțelepciune umană. Ei tăiau creștinismul până în miezul lui. Bun, acum la al doilea nivel, aș spune că după ce ai abordat creștinismul la nivelul de revelație lui Dumnezeu, a doua mare caracteristică a creștinismului este persoana lui Hristos, nu-i așa? Vreți să rămâneți tari în cine este El? Corintenii nici măcar nu făceau asta. Uitați-vă la capitolul 12. Ei se dedaseră la un amestec de păgânism și creștinism. Au adus multe din practicile lor cultice. Au permis ca o mulțime de stări extatice păgâne, transe și toate acele lucruri ciudate care făceau parte din religia lor culturală să ajungă în creștinism, astfel încât atunci când se întâlneau, unii oameni slujeau cu adevărat în Domnul și în Duhul Său, iar alți oameni erau înnebuniți, distanțați, presupunând că slujeau în fel de fel de stări extatice care erau de fapt păgânism pur. Ceea ce s-a întâmplat a fost cu adevărat uimitor. Versetul 2 din capitolul 12. Când erați păgâni sau neamuri, etne în greacă, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. Apropo, terminologia de acolo vorbește despre a fi dus într-un mod extatic, dus de cineva care se află într-un fel de transă spirituală. El spune, obișnuiați să fiți purtați și conduși extatic atunci când vă închinați la idolii cei muți, iar acum esența ceea ce s-a întâmplat este că lăsați să aibă loc asta în adunare. De aceea vă spun, în versetul 3, nimeni dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu zice Iisus să fie anatema. Știți ce se întâmpla în adunarea lor? Oamenii se ridicau literalmente în picioare în mijlocul acestor stări extatice, presupuse a fi sub inspirația Duhului Sfânt și îl blestemau pe Iisus. Îl blestemau pe Iisus. Acum corintenii nu stăteau neclintiți în credință atunci când subminau autoritatea unică a cuvântului Dumnezeu și când îl blestemau literalmente pe Iisus. Ei loveau creștinismul în inima sa. În al treilea rând, uitați-vă la capitolul 15. El le spune în capitolul 15, versetul 12, ascultați acest lucru. Iar dacă se propovăduiește despre Hristos că a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este ce? O înviere a morților. Acum, puteți crede asta? În primul rând, ei subminează autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. În al doilea rând, ei neagă realitatea lui Iisus Hristos. În al treilea rând, ei spun că nu există ce? Înviere. Ei tocmai au lovit în inima Evangheliei. Vedeți, ei nu rămâneau în credință. Erau departe de asta. Așa că atunci când Pavel spune fiți tari în credință, el spune întoarceți-vă la autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, întoarceți-vă la persoana lui Hristos și întoarceți-vă la înviere care este marea piatră de temelie a creștinismului. Vedeți, asta spune cu adevărat când spune pe scurt fiți tari în credință. El inversează toate acele aspecte negative pe care tocmai vi le-am împărtășit. Vedeți, 1 Corinteni ar putea fi rezumată în aceste două versete dacă toate aceste lucruri negative nu ar fi fost adevărate despre ei. Pavel ar fi trebuit doar să sublinieze din nou: continuați să vegheați, continuați să rămâneți tari în credință, continuați să faceți ceea ce faceți, deoarece aceste 5 principii inversează întreaga situație problematică din Corint. Așa că el spune să vegheați și să fiți tari. Acum, Biblia ne spune să fim tari. Oameni buni, chiar o face. Noi trebuie să rămânem tari în credință. 2 Tesaloniceni 2:14 spune: Evanghelia este cea prin care am fost chemați la dobândirea slavei Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, fraților, rămâneți tari. Acum ascultați și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Țineți aceste lucruri despre care ați fost învățați, fie prin viu grai, fie printr-o epistolă. Din nou spun, care este cheia atunci, prea iubiților? Care este cheia pentru a fi tari? Este cuvântul, nu-i așa? Este doctrina apostolică. Sunt epistolele. Dacă vreți să fiți veghetori, trebuie să priviți în cuvânt pentru a vedea prin el în lume. Dacă vreți să fiți tari, trebuie să știți care este doctrina cuvântului și trebuie să fiți veghetori. Așadar, cheia pentru a fi veghetori, cheia pentru a fi tari este cuvântul. Acum, Noul Testament spune multe despre ce înseamnă fiți tari. Spune: fiți tari în devotamentul vostru față de Hristos. Filipeni 4:1. Rămâneți tari în Domnul. Rămâneți tari în angajamentul vostru față de Hristos și în credința voastră în resursele Lui. Se spune: rămâneți tari în unitate. Filipeni 1:27. Spune: rămâneți tari în același Duh. Filipeni 1:27. Rămâneți tari în unitate. Spune să fiți tari în libertate. Galateni 5:1. Rămâneți dar tari în libertatea cu care Hristos v-a făcut liberi și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Spune: rămâneți tari sau fiți tari în voia lui Dumnezeu. Epafra se roagă în Coloseni 4:12 ca noi să rămânem maturi și desăvârșiți în toată voia lui Dumnezeu. Se spune: fiți tari împotriva lui Satan. Nu spune Efeseni 6: întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, și așa mai departe. Iar apoi continuă să spună: și după ce ați făcut toate acestea, de ce? Ca să puteți ține piept uneltirilor diavolului. Deci trebuie să fim tari în devotamentul nostru față de Hristos, să fim tari în unitate, să fim tari în libertate, să fim tari în voia lui Dumnezeu, să fim tari împotriva lui Satan, să rămânem în picioare, să nu fim purtați de orice vânt de doctrină, să nu fim seduși de duhuri amăgitoare și de învățăturile demonilor. Corintenii nu erau tari și nu erau veghetori. Așa că nu puteau fi tari în Evanghelie, tari în devotamentul față de Hristos, tari în folosirea corectă a libertății, tari în unitate, tari în voia lui Dumnezeu sau tari împotriva lui Satan. Nu erau suficient de mult în cuvânt. În al treilea rând, o altă poruncă militară lansată de Pavel este aceasta: vegheați, fiți tari în credință, îmi place asta, fiți ce? Oameni. Acționați ca oamenii. Eu numesc asta să fiți maturi, fiți maturi. Purtați-vă ca oamenii. Asta înseamnă pur și simplu să te porți ca un om. Este un cuvânt interesant care apare, cred că dacă îmi amintesc bine, doar aici în Noul Testament. Da, este singura dată când este folosit, dar este folosit în Septuaginta și tradus adesea fii curajos. Deci poartă ideea de curaj, dar este folosit și cu referire la maturitate. Aici avem cuprinse două idei. Ideea de curaj și de maturitate. Dar, din nou, nu sunt acestea aproape egale? Un copil, cineva imatur, tinde să nu fie curajos. O persoană matură tinde să fie curajoasă. Un copil tinde să fie mai degrabă temător. O persoană matură tinde să aibă un sentiment de control, de încredere. Asta este, în esență, ceea ce spune. Ar trebui să fiți oameni curajoși, maturi și curajoși. Comportați-vă într-un mod bărbătesc. Acesta ar putea fi un mod de a traduce: andrizo, andrizomai. Dați-mi voie să subliniez elementul de maturitate, pentru că partea de curaj trebuie să vină în urma maturității. În capitolul 14, versetul 20, Pavel a vorbit din nou corintenilor de atâtea ori despre acest lucru, dar observați ce spune în 14:20. Fraților, spune el, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți ce? Fiți oameni mari. Creșteți, maturizați-vă. El le-a spus acest lucru în atât de mulți termeni, din nou și din nou. În capitolul 4 a spus, a trebuit să vă vorbesc ca unor prunci și spune, trebuie să vă tratez ca pe niște prunci și dacă nu vă maturizați, voi veni la voi și dacă voi veni la voi, vă voi bate dacă va fi nevoie. Nu spune asta literalmente. Spune, vreți să vin la voi cu nuiaua? Bătaie, bătaie, bătaie. Vedeți? Asta se întâmplă dacă nu te comporți cum trebuie. Erau niște copii. Nu erau oameni care să priceapă. Nu erau oameni curajoși și nu erau oameni maturi. Erau niște copii care se certau. Erau imaturi și pluteau de la o doctrină falsă la alta, așa cum spune Efeseni 4:14. Erau pur și simplu infantili și, în consecință, nu se puteau apăra de atacurile lui Satan. Întoarceți-vă la capitolul al treilea, cel mai cunoscut text pe această temă. Că despre mine, fraților, spune el, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni firești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte și nu cu bucate tari, căci nu le putea suferi și nici acum nu le puteți suferi. Sunteți ca niște bebeluși. Nu pot nici măcar să vă ofer o hrană solidă bună. Trebuie să vă tot dau chestia asta cu laptele. Erau infantili, nu se maturizaseră. Trebuiau să fie tratați ca niște copii. Trebuiau să fie pălmuiți. Aveau chiar și rivalități între frați. Își duceau frații la tribunal, se băteau, se certau. Pavel chiar le spune în capitolul 13, când eram copil, vorbeam ca un copil, dar când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Chiar și închinarea lor religioasă era infantilă. Totul se baza mai degrabă pe sentimente și emoții decât pe adevăr și doctrină. Așa că Pavel spune, maturizați-vă. Și știți ceva? Dacă s-ar fi maturizat, ar fi eliminat o mulțime de probleme, o mulțime. Firea, luptele, certurile, dezbinările, acel fel de religie infantilă. O chestie emoțională ar fi fost ceva bun dacă ar fi contemplat adevărul, dacă ar fi fost oameni care să aibă pricepere. De aceea, prieteni, eu cred că învățătura cuvântului Dumnezeu și că muzica pe care o prezintă biserica și că structura bisericii ar trebui să apeleze întotdeauna la cel mai înalt nivel pentru a-i aduce pe oameni la maturitate și nu întotdeauna la sentimente și la emoții care sunt practic la nivelul copilăriei. Așa că el spune să crească. Dacă ei s-ar fi maturizat, ar fi schimbat multe lucruri. Așa că spune vegheați. Dacă ar fi fost veghetori, nu ar fi intrat în toată această încurcătură. Fiți tari. Dacă ar fi fost tari, nu ar fi renunțat la teologia lor. Fiți maturi. Dacă ar fi fost maturi, ar fi eliminat toate certurile, luptele și dezbinările, situațiile nepotrivite și inepțiile imaturității. Apropo, toată lumea trebuie să fie matură, nu-i așa? 2 Petru 3:18 spune, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În Efeseni capitolul 4, versetul 13 se spune, noi toți ar trebui să creștem până la înălțimea staturii plinătății cui? A lui Hristos. Să creștem în Cel care este capul, ca să nu mai fim copii. Vedeți? Creșteți. Veți întreba, cum să fac asta, John? Știu cum să fiu veghetor, mă uit prin cuvânt, știu cum să fiu tare și știu că trebuie să cunosc doctrina cuvântului, dar cum pot să cresc? Îți voi spune cum. Ca niște prunci doriți laptele curat al cuvântului ca să puteți crește. Același lucru. Doar intrați în cuvânt și veți afla că veți fi veghetori. Este un loc minunat pentru a începe. Veți fi tari și veți începe să vă maturizați. Nu este atât de greu. Totul este chiar aici, în cuvânt. În al patrulea rând, și acesta este singurul verb la forma pasivă din text, să fiți întăriți. Nu spune întăriți-vă, știți de ce? Pentru că nu te poți întări singur. Asta trebuie să o facă Domnul. Este așa cum a spus Pavel în Efeseni 6:10, fiți întăriți în Domnul și în puterea tăriei Lui. Fiți întăriți, spune el. Domnul a folosit acest cuvânt. Domnul Iisus în Luca 2:40 unde scrie, iar pruncul creștea și se întărea în Duh. Este un cuvânt care poate însemna o întărire a Duhului, o întărire din interior, om interior puternic, un Duh puternic. Ascultați cu atenție, ceva care poate învinge firea, ca în 2 Timotei 2:1. Tu dar, om al lui Dumnezeu, spune el, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Este un duh puternic care biruiește firea. Corintenii nu au fost întăriți. Firea a stăpânit în cazul lor. Orice le spunea firea, ei făceau. Nu puteau să se descurce cu firea. El spune, sunteți firești, sunteți victime ale firii. Acum, ceea ce este uimitor este că ei se credeau tari. O, da, ei credeau că sunt altceva. De fapt, i-au spus în capitolul 4. Pavel spune, voi credeți că mi-e frică să vin. Sunteți atât de tari încât mi-e frică să vă înfrunt. Nu va veni niciodată să ne vadă. Suntem prea duri ca să ne înfrunte. El le spune în capitolul 10, versetul 12, cine crede că stă în picioare să ia seama să ce? Să nu cadă. Ei se credeau atât de tari. Erau oricum numai tari, nu. Uitați-vă la capitolul 4 și priviți cum tratează Pavel acest element de slăbiciune. Apropo, există multe alte ilustrații ale fiecăreia dintre aceste puncte pe care nu avem timp să le analizăm. Aleg doar câteva care sunt reprezentative, dar așa cum am spus, întreaga carte este de fapt aspectul negativ doar al acestor 5 principii. Dar observați că în 1 Corinteni capitolul 4 el spune în versetul 6, v-ați fălit. Versetul 18, sunteți îngânfați. Capitolul 5, versetul 2, v-ați fălit. Fără îndoială, ei erau îngânfați. Credeau că sunt ce trebuie. Oameni mari și tari, superstaruri spirituale. Așa că el spune, lăsați-mă să vorbesc puțin cu voi. Sunteți atât de mândri. Versetul 7. Cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Ce te face să crezi că ești atât de tare? Dacă ești diferit de oricine altcineva, Dumnezeu te-a făcut așa și dacă ai ceva, Dumnezeu ți-a dat și oricum nu are nimic de a face cu tine. Tu chiar te crezi cineva. Se credeau atât de puternici, atât de îngânfați. Așa că el spune în versetul 8 și devine atât de sarcastic. Aceasta este cea mai sarcastică parte a cărții. O, iată-vă sătui, iată-vă ajungi bogați, iată-vă împărățind fără noi. Nu-i așa că sunteți tari? Sătui, bogați și ajungi împărați. Așa că el spune, și măcar de a-ți împărăți cu adevărat. Totul este doar sarcasm. Ca să putem împărăți și noi împreună cu voi. Ei credeau că sunt împărați, că sunt sătui, că sunt bogați. După care face o comparație. Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte. Începe să-i compare cu apostolii. Fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Acum priviți cât de sarcastic devine. Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înțelepți în Hristos, noi slabi, voi tari. Vedeți, ei credeau că sunt tari. Voi puși în cinste, noi disprețuiți. Cu alte cuvinte, el spune, după ceea ce spuneți voi, sunteți cei mai tari, iar noi suntem cei mai slabi. Iată cât de mândri erau. Se uitau de sus, din aroganța lor, la apostoli. El spune, până în clipa aceasta suferim de foame și de sete, suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc, ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre, suntem ocărâți, suntem prigoniți, suntem vorbiți de rău. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor. Ăștia suntem noi. Dar ei credeau că sunt tari. Ei nu credeau că ceea ce spunea Pavel aici era următorul lucru. Adevărata măreție vine printr-o smerenie adevărată. Nu-i așa? Când suntem slabi, atunci suntem cum? Tari. El a spus asta în a doua scrisoare pe care le-a scris-o. Se credeau atât de tari, dar nu erau tari deloc. Pentru că erau atât de slabi din punct de vedere spiritual. De fapt, au devenit slabi din punct de vedere fizic și din cauza... Ascultați asta, 11 cu 30. Din pricina slăbiciunii voastre spirituale și a felului în care ați tratat lucrurile sfinte, sunt între voi mulți bolnavi și nu puțin ce fac? Dorm. Cu alte cuvinte, slăbiciunea lor spirituală a adus slăbiciune fizică, boală și moarte. Ei credeau că sunt atât de tari, dar ei erau slabi. Erau slabi. Pavel a trebuit să îndemne în capitolul 9, versetul 24. El spune, nu știți că aceasta este o cursă? Nu știți că dacă vreți să câștigați, va trebui să alergați și dacă vreți să alergați, va trebui să vă străduiți să ajungeți la final? Asta înseamnă că trebuie să te disciplinezi, să fii cumpătat în toate lucrurile. Nu poți să trăiești viața creștină cu flecăreală, într-un mod neglijent, cu jumătate de inimă, pe jumătate maturizat. Dacă vei alerga, aleargă pentru a câștiga și dacă vei alerga pentru a câștiga, va trebui să te disciplinezi. Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Înfrânare. Corintenii care erau nesăbuiți, delăsători, indisciplinați și slabi se credeau atât de tari. Credeau că se pot răsfăța până la capăt, fără să le pese de om sau de Dumnezeu. Iar Pavel spune, nu puteți face asta. Vă spun că trebuie să fiți angajați într-o viață de renunțare la sine, o viață de sacrificiu de sine și o viață de înfrânare. Noul Testament ne spune să fim tari. Efeseni 6:10 ne spune să fim tari în Domnul împotriva lui Satan. Filipeni 4:13 ne spune să fim tari în slujire. Pavel spune, pot totul în Hristos care mă întărește. El vorbea despre slujirea și lucrarea sa. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să fim tari în fapte bune. Coloseni 1:10-11. Aducând roade prin tot felul de fapte bune și fiind întăriți. În Daniel 11:32, acel verset măreț care spune: dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Veți zice, ei bine, cum, John? Fiind veghetor, fiind tari, crescând prin cuvânt, dar cum putem fi noi puternici? Ei bine, acesta este un lucru pasiv, un verb pasiv. Puterea vine dintr-o altă sursă. Și poate că veți întreba, care este sursa? Psalmul 27:14 spune următorul lucru: nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Cine este cel care ne dă putere? Este Domnul. Este Domnul. Întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Efeseni 6:10. Acum veți întreba, dar cum? Prin Duhul Său cel Sfânt. Efeseni 3:16 spune că trebuie să fim întăriți prin Duhul Său în omul din lăuntru. Pe măsură ce îți predai viața Duhului lui Dumnezeu, vei fi întărit de puterea Lui. Acum am vorbit mult despre acest principiu, dar acum doar vi-l reamintesc. Adevărata putere vine de la Dumnezeu prin Duhul Său. Pavel spune: mă rog pentru voi ca să fiți întăriți prin Duhul Său în omul din lăuntru. Și pe măsură ce vă supuneți Duhului, El vă întărește. Vedeți simplitatea ceea ce spune Pavel? Dacă rămâneți pur și simplu un cuvânt și vă supuneți Duhului, veți fi veghetori, veți fi tari, veți fi maturi, veți fi întăriți. Mai este un al cincilea. Fiți iubitori. Fiți iubitori. Acesta este un lucru atât de important pentru că le echilibrează pe toate celelalte. Dacă le-am avea doar pe primele patru, am putea deveni cu adevărat cam încrâncenați și militanți în lume. Așa că el spune în versetul 14, tot ce faceți să fie făcut cu dragoste, sau literalmente în dragoste. Toate lucrurile voastre să fie făcute în dragoste. Iată-ne aici. Tocmai am primit ordinele de marș, tocmai ne-am întărit, suntem gata de luptă, pregătiți de război. Am primit aceste comenzi care au fost rostite pentru noi, așa cum un sergent ar pregăti trupele pentru luptă. Ni s-a spus să luptăm și în același timp el revine și adaugă: acum, apropo, atitudinea pe care vreau ca voi toți să o aveți în tot ceea ce faceți este o atitudine de dragoste. Acesta este frumosul principiu de înduioșare. Curaj neîntrecut și iubire de nezdruncinat. Ele trebuie să meargă una lângă alta. Prea multă iubire și prea puțină statornicie și vei nota în sentimentalism. Prea multă statornicie și prea puțină iubire și vei ajunge un fel de teolog urât de oameni. Trebuie să fii din amândouă. Trebuie să ai și dragoste și doctrină sănătoasă. Vedem aceste lucruri din nou și din nou și din nou și din nou în Noul Testament. Ele trebuie să meargă împreună. Tot ceea ce faceți să fie făcut cu dragoste. Prin dragoste înțelegem pur și simplu slujirea cu sacrificiu de sine a celui aflat în nevoie. Asta e tot. Slujirea prin sacrificiu de sine a celui aflat în nevoie. Nu emoție, nu un sentiment, ci un act de iubire, un act de slujire. Iisus a spus să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Modul în care i-a iubit a fost manifestat și a mers până la spălarea picioarelor. Și așa trebuie să iubim și noi, spălând picioarele. Asta înseamnă a împlini nevoia unei persoane care are o nevoie. Acum, corintenii nu erau iubitori și știți asta. Chiar în primul capitol le spune, vă luptați unii cu alții. Capitolul 1, versetul 10 spune, între voi sunt intrigi, diviziuni, certuri. În capitolul 3 spune, unul zice, eu sunt al lui Pavel, eu sunt de la Apollo, eu sunt de la Chifa și eu al lui Hristos. Voi sunteți firești și peste tot aveți partide. Asta în capitolul 3. În capitolul 5 spune, sunteți atât de pervertiți în dragostea voastră, încât trăiți în imoralitate. Credeți că dragostea este poftă? Și nu numai atât, ci unul dintre voi a trăit chiar cu nevasta tatălui său. Mai departe spune, te unești cu o curvă. Tocmai au stricat cu adevărat întregul tip de concept al iubirii. În capitolul 6 se dădea în judecată unul pe celălalt. În capitolul 7 partenerii de căsătorie se privau reciproc. În capitolul 8 frații mai tari călcau în picioare pe frații mai slabi. În capitolul 11 acaparau mâncarea la cina Domnului, iar săracii care veneau târziu nu aveau ce mânca. Acolo nu era dragoste. Ei nu erau iubitori, aveau o abordare lipsită de dragoste față de darurile spirituale. Erau lipsiți de iubire în toate. El inversează într-adevăr întregul stil de viață în această singură afirmație, ca tot ceea ce face să fie făcut în dragoste. Asta a rezolvat totul. Avem două lucruri pe care le spune atunci. Vreți să vă îndreptați biserica? E nevoie de doctrină sănătoasă și dragoste. Puneți aceste două lucruri împreună și veți inversa totul. Acum veți întreba de unde se poate lua dragostea. Cum se poate obține? Ei bine, primele trei au venit prin cuvânt. A patra v-am spus că a venit prin Duhul Sfânt. Acum ascultați, Pavel spune și îl rog, Efeseni 3:16, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul din lăuntru. Iar următorul verset spune ca să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință. Dragostea vine de la Duhul Sfânt. Așadar aveți Duhul și Cuvântul care lucrează împreună pentru a oferi doctrina sănătoasă și dragostea pentru a face din biserică, pentru a face din credinciosul individual ceea ce Dumnezeu intenționează să fie. Ascultați-mă, oameni buni, ascultați-mă. Vegheați, fiți tari, fiți maturi, fiți întăriți, fiți iubitori. Acestea sunt principiile pentru o viață puternică. Ele sunt generate de Cuvânt și de Duhul Sfânt. Ele se unesc pentru a produce dragoste și doctrină sănătoasă, care sunt cei doi piloni ce susțin biserica. Să ne rugăm. Îți mulțumim, Tată, din nou pentru adevărurile practice ale Cuvântului lui Dumnezeu și știm că Tu dorești ca noi să-L proclamăm cu îndrăzneală și să-L ascultăm cu râvnă. Așa că fă-ne poporul Tău ca să trăim în felul în care Tu vrei să trăim, ca să putem face cu adevărat totul pentru slava Ta, Doamne. Ne-am rugat în numele lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.